Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Izvotljena realnost. Tudi v primeru nastajanja novih strank, združevanja na Novi levici, se seveda moramo spomniti na nadaljevanko, na srhljivko, ki jo omenjamo v pričujočem terminalu že kar nekaj tednov in mesecev. To je seveda nadaljevanka o razredni delitvi slovenske kulture na tri razrede. Tri razredna slojevitost slovenske kulture, v katero pa gre seveda tudi politična kultura v teh krajih. Namreč alternativna kultura kot tisti zadnji, spodnji, tretji razred, ki je bil na železnicah ukinjen, recimo tam z drugo svetovno vojno in tako imenovano revolucijo, ta tretji razred seveda je poznal tam še pod konec 80-ih let tudi svojo posebno alternativno politično kulturo. Politika se je takrat seveda izmuznila še tako ostremu teoretskemu očesu, namreč bili so časi, ko se je v Ljubljani celo govorilo o ljubljanski materialistični šoli, tako daleč je šla misel nekje med Parizom in Moskvo, zaplapolala, da se je seveda govorilo o posebni šoli, o posebni teoretski misli in ta teoretska misel je teda izpustila eno izmed izjemnih priložnosti in novih družbenih gibanj tedanjega časa, torej nekje od konca 70-ih do konca 80-ih let, ni označila za nova politična gibanja. Paradoks je seveda še večji, kajti slavni Janez Janša, da ne govorimo tudi o še slavnejših tajkunih, vsaj nekateri, so bili tudi tedaj pripadniki novih družbenih gibanj, a so se na neki točki preokrenili. Namreč na neki točki je šlo za to, kdo bo imel v lastništvu proizvodnja sredstva in tedaj začnejo nastajati male podjetniške pobude, mala podjetja in seveda je bilo treba že konec 80-ih pokazati smernice, kako naj se lastnini bodoča državna tvorba. Zagovorniki in zagovornice novih družbenih gibanj so oziroma smo tedaj seveda samo gledali in čakali na neko drugo priložnost, čeprav lahko rečemo, če smo že imeli v tem srhljivki nadaljevanja o razredni slojevitosti kulture, čeprav vemo, da se je tudi ta tako imenovani drugi kulturniški razred oplemenitil prav na teh shemah, namreč s špekulacijo, da proizvodna sredstva nekoč ne bodo več v lasti ene stranke oziroma kot se ohlapno reče države, pač pa bodo nekje razdeljena in tako so te tako imenovani neodvisniki in neodvisnice v kulturi jasno, da računali na imaginarno rečeno neke pipistrele in neke akrapoviče, ali ga zlomka še preden Petelin trikrat zapoje oziroma v dobrih 20-ih letih se izkaže, da teh akrapovičev in pipistrelov kultura niti malo ne zanima in seveda gredo tisti špekulantje, ki so se seveda nagibali bolj na stran tega, recimo mu, nacionalistično kontrarevolucionarnega odklona o privatizaciji produkcijskih sredstev, so se nagnili bolj na desno, zdaj pa nenadoma jokajo in pogrešajo državo in se seveda veselo prisesajo nazaj na državne jasli, torej na tiste jasli, ki so jih še pred 25 leti tako veselo razbijali, ko so računali na sredstva odkot drugot. So pa med nastajanjem nove levice, novih strank, seveda še neka druga nelagodja, namreč nelagodja, ki segajo v alternativnem spominu nekoliko dlje in se sprašujejo približno takole. Namreč občutek nekoliko bolj izkušenega človeka, ki je dal skozi vse te perturbacije in salta mortale večne sedanjosti, poskuse oblikovanje novih strank, nova politična in nova družbena gibanja, se seveda spomni takoj na, recimo temu v prispodobi, podobi slavne primorske antifašiste, ki seveda potem z denarjem, ki ga dobijo od skesane države Italije, s temi pokojninami za svoje trpljenje, raje obnavljajo svoje hiše, obnavljajo svoje strehe, delajo prizidke, kot da bi ta denar, to odškodnino italijanske države za njihov boj proti fašizmu, izkoristili za gradnjo nekih novih skupnosti, ko je bil za to še čas, oziroma ko bi lahko potekala neka paralelna politična kultura. Pa temu ni bilo tako. Zaradi takšnih reči, metaforično rečeno, smo vedno skeptični, da bo prišlo do podobnih ravnanj v slehernem trenutku. Namreč, tudi če nam rudarji še tako dokazujejo, kaj pomeni razredna zavest, pa dobro vemo, kako je s človeško zavestjo samo. O tem nam nekje v opombi slikovito pove vse in še več Louis Althusser. Namreč, ko trči na problem zavesti, človekove zavesti, se spomni na stari francoski pregovor, ki gre takole. Vol se trudi v temperaturi 45 stopinj orje in se trudi in se muči, na kar mu muha prileti na čelo in reče orjemo. Tako približno pravi Althusser, tako je tudi s človeško zavestjo in nadaljuje v popolnoma drugih smereh svoje lastne srhljivke o podtalnem gibanju materializma srečevanj. Vse to so reči, ki smo jih seveda že sproti v novih družbenih oziroma novih političnih gibanjih pred 25 leti in več obvladovali, pa jih je treba seveda obnoviti vedno znova, zato da bomo laže gledali pod prste tistim, ki jim seveda zaupamo. Drugim očitno ne gre zaupati, sploh nikakor ne več. Kdor je zadnjič morda prelistal zadnjo številko Reporterja, in Reporter je recimo temu še mainstream glasilo slovenske desnice, ni toliko natovcevaški kot kakšna druga glasila oziroma spletne pojavnosti, se seveda lahko vpraša, ali je v tistem pisanju sploh še kaj verodostojnosti. No, ko si je govorec tehle vrstic privoščil po dolgem času listanje tega Reporterja, ga je neka trditev pri panegiriku, pokojnemu zdravniku, patologu in likovniku Antonu Dolenc vznemerila in je šel takoj preverit. Stalo ga je 3 minute oziroma skočil je do prvega predala, namreč tam se je pisalo, da je bil profesor Dolenc tudi strašen bojevnik za to, da se zdravnikom vrne doktorski naziv. Tam, ko je bil predsednik društva leta 1968 in tako naprej. Lej ga zlomka, skočimo do prvega predala, vzamemo iz njega zdravstveno knjižico obdobja tam 1962 in naprej do konca 80-ih let in od leta 1962 so na vseh pečatih lepo vidni doktorski nazivi. Takšne se gre mainstream desnica v svojem pisanju. Še eno pisanje je bilo indikativno in trči naravnost v naše razpravljanje o novih političnih gibanjih v 80-ih letih. Seveda se na veliko spomni propada Nove revije v tem času, tudi propada kluba Nove revije. Še enkrat citira doktorja Franceta Bučarja, da je bila Nova revija zatočišče duha, ki je popeljalo Slovenijo v osamosvojitev. Seveda je treba takoj povedati, da je bila tudi alternativna kultura še kako zatočišče tistega duha v teh krajih in je še kako pripomogla k marsičemu, ne le k osamosvajanju te države. No, in ko zasledimo še en panegirik, še en hvalospev klubu Nove revije na celih 2-3 straneh, se seveda vprašamo še nekaj, namreč v tistem hudomušnem prispevku si je avtor dovolil spomine na druževanja v klubu Nove revije, ki pa so videti približno tako, oziroma tudi naša lastna izkušnja pravi, da je temu tako, da so se tam zbirali osebki, ki če se spet izrazim metaforično ali pa tudi ne, ne bi imeli v AKC Metelkova vstop v nobenega od javnih prostorov. Takšni so namreč bili. Pa ni treba razglabljati o tam označenem karizmatičnem Niku Grafenauerju, ampak se kar zazremo v dogajanje v tamkajšnjih krogih in vidimo, brez seveda moraliziranja z golimi dejstvi, zakaj je v bistvu šlo. Gre za tako imenovane družbene prispevke in dvomimo, da na cesti, v vsakdanjem življenju, v razgovorih, da imajo te ljudje kakršenkoli družbeni prispevek. Podobno, kot sva se zadnjič pogovarjala s starim tovarišem, namreč v zvezi s nedavno pokojnim kantavtorjem Tomažem Pengovom sva ugotovila isto. Vse dobro o mrtvih, seveda vse priznanje glasbeni dejavnosti Tomaža Pengova, toda na družbeni ravni se mu je bilo najbolje izogniti. Po domače povedano, to vrstni osebki niso družbeno prispevali k tem krajem prav nič. Takšna zadeva se seveda poja po glavi ljudem, ko se ukvarjajo z vsakršnimi nastavki obnovljenih gibanj, novih gibanj, ker se seveda to vrstne zadeve mešajo že od izpred 25 let naprej v neki vrtoglavi hitrosti, ki bo seveda treba dodati še in še plina oziroma vprašati za zaključek današnjega terminala tole. Dokod bodo praskali po ostalinah neke realnosti te nastavki nove levice, mar bodo izničili vse zakone tam do leta 1989 in 90 in se bo začelo vse znova, se bodo izničili vsi te zakoni, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami tako, kot da ljudi sploh na svetu nikdar ne bi bilo in ki dajejo pristojnosti nekim organom, ki to vrstne pristojnosti sploh ne bi smeli imeti po ustavi in tako dalje in tako naprej. Na teh točkah, pri teh zakonskih podlagah, ki seveda večji del z uredbami, z nekimi aneksi urejejo več kot sam zakon in kjer se zakoni množijo stran od javnosti še in še, sploh v zadnjih 10-15 letih, na te točki se gre seveda večkrat spomniti, kaj je profesor Božidar Debenjak pri zgodovini marksizma večkrat poudaril. Poudaril je namreč tole. Ne pozabimo, da nacistična Nemčija nikdar ni kršila svojih zakonov, torej zakonov, ki jih je sama sprejela. Tako približno je seveda z zakonskimi podlagami v sleherni demokraciji pri slehernem demokratičnem izvoljenem subjektu, ki si potem seveda na te zakonski podlagi lahko ureja marsikaj. In še bo seveda treba paziti pri novih strankarskih gibanjih, če jim tako lahko rečemo, kako se bodo obnašala do obstoječe zakonodaje, kako se bodo znašla sploh v tem neskončnem brlogu, zatrpanem s papirji, s členi, z aneksi in uredbami, ki seveda povzroča tudi birokratsko strahovlado oziroma kako narediti potem konec te birokratski strahovladi, da se bo začelo lahko živeti kolikor toliko normalno in seveda lahko trdimo, da prav z vrnitvijo na izhodišče tam na leto 1989 in 90 bi se lahko dogajalo marsikaj in v tistem kontekstu, v kontekstu tistega časa mehkobnega vladanja Zveze komunistov in tako dalje in tako naprej, bi se seveda bilo smiselno vprašati, pa se vrnimo na polje kulture in alternativne kulture, kdaj bomo pretresli sistem financiranja kulture, ki je tak, kakršen je, tam od ustave leta 1974 naprej. Namreč Jugoslavija kot suverena država je delila sredstva za kulturo na n različnih načinov pred to ustavno določbo leta 1974, po kateri ne bi bil več možen niti pričujoči radio, po kateri ne bi bila možna množica dejavnosti, ki so nastajale na alternativnem polju tam od 50-ih let naprej, po kateri ne bi bil možen nikakršno študentsko kulturno društvo Forum in na vse zadnje naša teza, ki nas čaka za prihodnič, je, če bi sistem financiranja ne upošteval obdobja pred ustavno določbo leta 1974, ki nekako v financiranju tipa MOL ministrstvo velja še danes, potem ne bi bilo niti novih družbenih, niti novih političnih gibanj, niti vseh nastavkov za te reči, za to obdobje, v katerem se seveda spet sprašujemo, kako narediti neko novo levico. Srečno.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.